ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye mpona sango na lokota na Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko elamu mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bayi politiki ya ituka ya chopo lokola mpe ba kambi ya société civile basengi na ba kondi ya ikolo Congo démocratique kobongisa milulu mia kimia na maye matali bobomami buyi buumeli na commune ya Lubunga na Ngumba Kisangani.
Déplacement ça liko salema ba teko bazali ko kima manangambo mususu ya ibale na rive droite ba commune mususu ezala mususu bazana place ya kofanda te pona nini pona kopanga kaka kozanga kokengi oyo ezali na kati ya commune ya Lubunga.
Bavandi ba etando ya Mwenga na ituka ya Sud Kivu bazali kolela ndenge bayi ekolo Chine bazali kolongola bango na mabele mabango sima na kuyokana na bakonzi ba Kinshasa na ntina ya kosala misala mia bango mia makele mpe misusu. Nalinaka na biso monganga na sala nini tokolobela Acorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie et outi kozwa mokano ya bokangi ba dépôt pharmaceutique biye bizalaki kobuka mikano na lolenge ya koteka mino ba dépôt yango bizali mingi mingi na Kinshasa. Makambo maimaso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse biye bilengelami pe bikopesama na elobeli ya idi sango. Mbote na yo idi sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Washington elobi ezali kolikia ete Angola ekosunga kokitisa bobendane kati na Rwanda na ekolo Congo Demokratiki.
Mokambi ya misala mia papa ya ekolo Amerika pona Afrika, mama Molly Fee a sakuli yango na biyano a pesaki lelo liboso lia bayi suku mibale ya ndako ya bokeli mibeko ya ekolo Amerika awa na Washington DC. Molly Fee a kundoli ba keli mibeko ete mokonzi ya Angola Joao Lorenzo azali kusala makasi pona komema Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Democratique na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame koyukana elongo po itali linaka liye ekolo Amerika na ba kambi ba etuka ena ya Afrika ba kelaki. Mama fi abakisi ete Washington emipesi na kumema kokitisa mpasi na monile ekolo Congo Demokratike epai ba bombe bomaki ba tutuku misatu na mitano bisika bakima bitumba bazalaka na mushagala na sanza ya misatu eleki Tshisekedi na Kagame basakolaki ngambo na ngambo ambo ete bandimaki kukutana puna masolo.
Episkopu ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa Kardinal Ambongo alobi nsima na bokutani na mokonzi ya ekolo Congo Demokratike Felix Tshisekedi na Kinshasa ete mwabo zangi boyokani bozalaki kati na bango mibale kasi likambo penza ya solo lizalaki te.
Kardinal Ambongo akutanaki na Felix Tshisekedi sima na procureur general Kosinga ete ya kende kuyanula na procureur ya cour d'appel puna malo ba maye alobaki ete bayike bazali kokende na ngambo ya batomboki po bokonzi bo salila makima bipi bo kabula makima la monte chargé d'affaires ya nonciature ya Vatican Monseigneur André Yevchuk azalaki pe na bokutani bwango. Kardinal Ambongo alobi ete mokonzi ya ekolo azali komipesa nzoto na molimo po ete ekolo na ye ezongela kimia pe botosami na molo ngo abakisi ete bolingi bwa bango ba bale bozali kaka bolamu bwa bana mboka pe alaki ete bazali na likambo mosusu ya kosala te soki kosala kaka elongo.
Bobeti Ntangwa ya baye bazali kuwele la libonga ya bakambi ya Assemblée Nationale bo bandi lilo na nsuku ya se ya Parlement ya Ekolo Congo Démocratique na Kinshasa.
Kombo ya bato mwambende indimami kaka kombo moko ya Vital Kamerinde e pesami po na mokambi ya Assemblée Nationale bato babale Dominique Munongo ya Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na Constant Mutamba ya Dynamique Progressiste Révolutionnaire DIPRO Bazali ko wile la ebonga ya procureur adjoint Tomo Pesi Sango Molandi eye epesami na bayi opposition misalami ye mitiamaki po na kokamba mapona mimaye na butambwisi ya moyangeli mwa ya mwantango ya suku eye ya se ya parlement Christophe Mboso milongola kinkombo insomi susu po na kotika kaka moko moko na bibunga bitikali
pene na bato ntuku mibale bakufi na bozindi bwa bwato moko na lac Albert pene na Uganda
misalami Bingami protection civile et milobi été masuwa mango mazalaki komema koleka ton tuku mibale na ndambo ya sima.
Mbula matari ya ekolo Gabon e wangani monyokoli monso bayi libota liya mokondi ya kala alibongo ondimba bazali kufunda yango kusala likolo na bango.
Molobeli ya mbula matari ya basoda babotola ebonga na alibongo Lawrence Ndonga asakoli na liyebisi ite mokondi ya kala azali na bonsomi ya kubima mboka basambeli balibota liya alibongo bafunda ki bakondi ya basoda ya Gabon mikolo mileki na bazuzi ya ekolo France pour nali kambuliango bokonzi ya mwantango ya basoda a sengeli kosala mikolo mikoya bongo mobembo na France général Brice Oligui Ngwema.
Lipinga lia ekolo Amerika ya likolo ekomi na Niamey po na kusulula mambi matali bolongwi ya mampinga ma Amerika na mabele manije bo sengami na bo na bakonzi basoda baye ba botola mbokonzi.
Ministre ya Bobateli ekolo ya Niger a lobi Masolo Mango Manzali po ete bolongwi boye bo salama na alima pe na bokengi bonso na ngonga esengeli moko na ba ministre ya Niger alobaki ete mboka na ye esepela kite ndenge États-Unis epesaki yango mitindo ya koboya koteka uranium na uran.
Mokambi ya misala ya bokengi awa na États-Unis apameli likolo bianguya biike ya bapaya lokola Russie Chine pe Iran koluka kumatiko kumikotisa na maponami ma mokondi ya mboka na Amerika.
Maponami mango masengeli kosalima na sanza ya zomi na moko ekoya mwasi mokambi ya misalami ye Avril Hand asakoli ete motango ya baye bazali koluka kokota na maponami maye mozali kokola pe kati na yango ezali na mabongisi maye mazalaka libanda ya mbula mantari.
Bongo poto sukisa bikolo zomi na mita no kati na biye bizali kati na Union Européenne bisengi biano biasika pona kutinda libanda lia itando eye basali mibembo.
Ezali motango koleka kati ya bikulu bia Union Européenne nde basengi yango poso misato sima na maponami na Europa bikulu biye bitindi mokanda na Commission Européenne na kosenga makasi misusu mabakisama na Pact Européen toboyokani ya Europa na mibembo mia bapaya pe bobateli bwa bango bazali kosenga na bisika bakota.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Bayi politiki ya ituka ya chopo lokola mpe bakambi ya societe civile basengi na bakonzi ya ekolo Congo Demokratiki kobongisa milulu mia kimia na maimatali bobomami boye boumeli na komine ya Lubunga na engumba Kisangani. Mbela yango ebwakami nsima na bobomami mpe bolongolami ya bato mingi na bisika na bango na butu ya misala na batu ya misala mabe. Jean-Claude Fundi.
Bobomi, bokimi ya baimboka, bokomi kosala mamingi na Lubunga mpena bakomine misusu ya engumba Kisangani. Mabema e mazali kosala kati na matata ya bai kabila Mbole na Lengola na etuka ye ya chopo. Nantina ye, bapona miba etuka ya chopo batomboli nyingongo. Basengi na balideri ya kabila mibale kotika kubumana mpe na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike kozongisa makambo na alima mpe kobongisa milulu mia kimia. Tolanda mokeli mibeko eme eyane moponami ya teritoire ya Opala.
Nous rappelons aux leaders communautaires de ces deux peuples. Et depuis la nuit des temps, nous sommes un peuple
qui est en train de faire
la violence de tout genre, quelles que soient les divergences et privilégions, les dialogues, la paix et les vivre ensemble. Au regard de la gravité des faits et de l'urgence, nous recommandons ce qui suit au gouvernement central et provincial. Organiser dans un bref délai un forum sur la paix et les vivre ensemble. Entre les gouvernements central et provincial, organiser une table ronde sur la gestion des terres, survenue de la plupart des conflits interpolitiques, accorder plus d'attention à ce qui se passe à Lubumbashi en apportant de l'aide pour déplacer les atrocités et surtout en dotant les forces de défense et de sécurité.
Baï société civile, bamoni ete bato bazali kokima komine ya Lubunga. Héritier isomela mokambi ya société civile sauti ya Lubunga asololi ete kobomama esalamaka mikolo minso na komini ya Lubunga. Toyoka héritier isomela président ya société civile sauti ya Lubunga.
Lo komini ya Lubunga komini etina des heures parce que déplacement ezali kosalema bandeko bazali kokima kuma na ngambo mosusu ya ebale na rive droite kokini na bakomini mosusu eza bamisusu baza na place ya kofanda te mpona nini mpona kobanga kaka kozanga bokengi oyo ezali na kati ya komini ya Lubunga. Mikolo nyonso nde bazali koboma batu bakomisu kokotela bato na bandako yango nde esali lisusu bobangi makasi mpo bato bakima.
Na ntango yango bato baye balongolami bisika bya bango bafandaka bazali kokutana na mikakatano minene ya kobika. Toyoka bakimi bitumba ya Lubunga.
Tozobika na souffrance apona toli awa ifaito kendeka kosenga sengaka basejia na vile pa bato tozomela kaka maya balibulu wese kune setondi awa depuis toyaki bato basiba kufi ata 39 personnes pona ka liwaya njala
kolia na pasi makamoyo so pasi biso bato no tozo tozinda kote melelo tozo alibanda kozanga eponge kozanga taba sika kofanda na bana
tant tokoma ki tozalaki na prise en charge ya gouvernement provincial mais a ces derniers temps basiba lâché et responsabilité na tokomo bika na matata makasi
yo message ya kimai mai pezo bi malangote tala tilobi tozoto kama ite
na ngambo na ye mobateli ya makoki ya bomoto Jean Paul Nyindu asengi bozongi ya kimia tolanda ye
potsa na biso ezalete mbula matari nde akengela kabato pe biloko na biango kasi biso tozali ko kama ete banda mobulumo na mosalemaki banda baimboka bakimaki bisika bifandelo na bango e bikeli na bango eza malamu te azali batikelami moto penza ya kotala bango azalite tozobeta mbela po ete mbula matari ayeba kozonga na molongo
esali mbula moko sikoyo matata kati na bambole na balengola masimbi bato mingi mpona boweli mabele etumba yango esili komema bomoi ya bato mingi mpe bituluku ya basusu balongolami na bandako na bango uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Bafandi baitando ya Mwenga na Sud Kivu bazali kolela ndenge bayi ekolo Chine bazali kolongola bango na mabele mabango sima na kuyoka na bakonzi ba Kinshasa na ntina ya kosala misala mia bango mia makele mpe misusu. Bapameli bayi ekolo Chine kosala ata eloko mokote mpona bolamu bwa bafandi ba bisika biango. Jérémy Kuyima.
Hilaire Isombia, président à cadre de concertation à société civile et à Mwenga à Lobby, Bachino Bakomi na mboka Congo démocratique MP, Basigné Mikanda na Bakonzi ya Kisasa. Et komi bango na Sud Kivu bazwaka basodan pe ba policier oyo bakende kikotika bango epai batimola kama banga. Esika ya misala basalaka ndenge balingi kolanda source na biso mpe basalelaka police na kokangisa munoko oyo azali na bosenga to moyoka.
depuis presque 2019 que les sociétés
bashimo babandaki kokoma awa na chefferie ya wamuzimu uto mbula 2019 kasi na boye ina bango basalaka eloko moko te ya malonga pona biso bayaka na mikanda euti na bakonji ya kisasa yango esalaka batungisa bavandi mpo bazalaka na basoda soki bakoti na elanga na yo okosala eloko moko te soki bayokeli yo mawa le ntango bakopesa yo motango ya mbongo oyo bango balingi yango nyonso basalaka ezali mpo bazali na lisungi ya bakonji ya
mboka
bavandi oyo tozwaki na ngambo na bango bapesaki litatoli na ndenge bazali na kanda mpo na presence ya bashinois oyo bazali na tina te mpo na bango toyoka baiki
wanatumika vibaya kwani wanarolie manani
bapasere na biso bilanga na biso mpe zamba bazali kozwa na makasi bamashine na bango ezali kobebisa babalabala kasi bakoki kotonga yango ata soki moke te tosengi bakonji bayokela biso mawa mpo bashinois batosa kaye de charge oyo topesaki bango
tosololaki mpe na moyangeli wa chefferie ya wamuzimu honorable Christian Longangi Biemba.
Tozolandela likambo iye mpe tolingi toyebisa bino ete kino sikoyo basinye kaye de charge te okati ya bana mboka na bashinois ya Yellowstone.
Alfred Kisula, charge de relations publiques na Yellowstone, société ya bashinois iye efundami na bayi mboka ye mpe apesi eyano na ye tomoyoka. Na suka kobosa na te ete mwenga ezwami na bakilometre kama na tuku misato na weste ya Engumba Bukavu. Jeremy Kuima pona loroka la Amerika VOA Lingala.
Atondo mingi Jeremy Kuima bozali kolanda loloka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalina kana biso monganga na sala nini to kolobela Acorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie et outi kozwa mokano ya bokangi ba dépôt pharmaceutique bi bizalaki kobuka mikano na lolenge ya koteka mino ba dépôt yango bizali mingi mingi na Kinshasa. Pona kolobela yango Fatuma Kala la Alimasi asololaki bongo na moko ya ba pharmacien oyo azwami na Kinshasa na kombo ya Gaston Delo. Tolanda lisolo na bango.
Munganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Toza na ba entreprise oyo esalemaki na nsima ministère ya sante lokola oto ekomoyeke recommandation pharmaceutique article ya Corep. Yango nde ezwaki esika ya DPM ya kala ezalaki direction de pharmacie et de médicaments. Yango nde bazwaki mokano ya kokanga biloko oyo biso tobengi depot pharmaceutique me na langage oyo ya biso tobengi yango EVG. Donc ezali ba entrepôt de vente en gros bautaki kokanga yango ezalaki plus de 11 ou 13 depôt ekangamaki na ndenge bazalaki kotosa mibeko te na oyo Acorep azwaki eutaki kokangama.
Mokano ya kokanga ba depo pharmaceutique wana ezwamaki mokolo nini?
Kokanga ba depo pharmaceutique wana ezwamaki oyo tozo kokende poso deja esieleki basemene oyo kuna oyoti koleka ye bazwaki mokano ya kokanga ba depo wana ezwamaki epai ya directeur général aza mokonzi ya Acorep ezali autorité congolaise ya réglementation.
Yebise biso siko ndeko Gaston yozali moko ya ba pharmacien na kati ya ministère ya santé na République démocratique du Congo. Pona nini bazwi mokano ya kokanga ba dépôt pharmaceutique wana ba buki mibe kokote nini?
Oui, na mboka na siso awa oyo mibeke ezali kokamba kokabola kisi kati na mboka elobi ete kisi soki euti ekoki kouta libanda mpe mosusu basala yango sur place awa bandenge ba investi lokale po euti libanda eutaka pasi ya importation ntango euti libanda eye awa tozali na ba depot pharmaceutique oyo batekaka bakisi yango oyo euti libanda bango bakotekela basite mekasi bakotekela bapharmaci pharmaci sikoyo ye nde akotekela bamalali nyonso oyo nde sikoyo tobengi na ipalasi tobengi yango trastabilité ezali koloba nini ezali koyeba eloko songolo kisi songolo euti esika tel ezokende na esika tel moto asombaki yango motu tel en cas de problème bakoki koremonte bango sikoyo bayebisaki bango bino bozwaki lisence ya kosomba kisi libanda koya koteka bokotekela kaka bapharma kasi badepo wana ekomaki kotekela baninga na bango badepo donc bagrossiste bazosomba epa bagrossiste yango babengaki commerce triangulaire acorep babengisaka bango avandisi bango ayebisi bango nalingi lisusu commerce wana e esengeli baoyo bazali kosala importation esengeli kopesa biso preuve ke bozali kosala importation me baoyo bazali kotekela directement baninga na bango badepo wana tolingi yango te mpo wana ezali kososa mibeko te nande lolenge wana mpe bakisi ya mabe ekotaka ntango bozali koyeba te euti wapi bokokosa mpe kisi ya mabe alors yango wana siko bapesaki bango ngonga moko pour ke batosa mibeko kasi badepo wana na ngonga bapesaki bango nyonso batosi mibeko te nde yango wana mokonzi oyo ya korepo azali autorité congo ya réglementation pharmaceutique azali mokano ya kokanga badepo wana de manière temporaire ti ntango bango bakozonga bakotosa mibeko.
Ndeko Gaston, est-ce que tu okoyeba ba depo yango ezali soko ozali na bakombo ya ba depo oyo na ngonga oyo bazali ya kokangama? Est-ce que ozali na liste ya ba depo wana?
Bon, liste comme tel nazali na yango te me ba depo yango ezali ebele omoni ba depo oyo efandi na nini na avenue oyo biso tobengi avenue bar Congo ezali avenue oyo esika ba depo ebele efandi mais liste pour le moment naza na yango te mais eza na yango publike ezalaki deja publie bamikano wana ezali na toile ezali ebele mpona kotanga bango bakombo moko moko te mais ezali ezali plus deja au moins 13 depo 11 à 13 si j'ai bonne mémoire oyo ekangamaki oyo lelo oyo soko okei okoye kokuta baporte na yango eza ya kokangama eza ya kokangama mpo batosi mibeko te me naza na liste te bakombo eza nango ebele me naza na liste wana te
ndeko Gaston ndenge olobi ke bakangi badepo mais est-ce que baproduit eza na kati ndenge nini bokoyeba soki bokangi baporte ya badepo wana me bakisi oyo eza na kati ekoki kobima na nzela ya nsima est-ce que bozali na suivi
baoyo basalaka kuna na acorep baoyo bazali mpona kokanga badepo ntango bakangi yango eza na eloko babengaka osele bakendaka batie bakadena na bango batie papie moko oyo soki olingi kokata papie wana ekolakisa ke ofongolaki depo na yo alors ke batekisi ofungola na nsima baporte nyonso ekoki koaccede na depo wana batyaka yango baselaka yango batyaka yango babengi na lopalasi kotele alors nabandi te ke bato wana bakozwa mokano wana kolongola papie wana ya kobuka bakadena oyo bato ya korepe basili kotya na za surte mpo wana eza lokola fami lukeli lisusu ba problème je pense ke oyo bango bazali kotala pour le moment ezali ya kotala ndenge nini bazongela koteka na kolandaka mibeko oyo bango
Kasi bongo likambo litali bakisi oyo toyebi na Kinshasa mingi mingi na bazando monaka bato batandi bakisi na se bamsusu bazali kotekisa bakisi na maboko alors que ezana bakisi mususu esengeli ezala conserver mususu esengeli ezala à l'abri ya moyi to ezala à l'abri ya malili est-ce que na ministère ya santé et landela kapeli kambolitali exposition bien vente illicite ou bien andenge ya mabe bakisi
bon na le lengo yo le biwana bakisi mo susto mona ka batandi na mabele mo susto atina ngo na kati ya sac na ye azali koteka et ke na ba maboko fa nyonso wana ezali kobebisa circuit ya distribution ya kisi. Pour la combattre, il y a un mot à Nazali pour le combat à Corrèze, mais Nazali pour le combat à Nazali pharmacien. Nazali pour réfléchir, c'est que ça, la ligne d'assemblée d'Ali pour les Kéla. Ma bandit, il bosse, il y a Kanga, il chica, oh, il y a un mot à Kishiwana. Kango, moto, Nazali pour côté à Kishima dépôt. Kishiwana, tout à l'heure, il y a une origine à un côté. Et d'aller côté comme ça, ça consiste. Par le fait que le bandit d'abord, quand il y a un dépôt, il y a un dépôt qui a des désordre dans le monde, et que il faut réduire déjà. Il faut réduire déjà. Quatre sources d'approvisionnement. Alors, entre autres, et ça,
beaucoup pharmacien Gaston Delo okokiko rappelé bay balanda kabiso anakati ya monganga na sala nini ozali nani
ngai nazali moko ya ba pharmacien ya Congo ya République démocratique du Congo na sisi kelasi nanga na université de Kinshasa et tozali awa pona ko sendela na o Itali opeto na o Itali kishi opeto pe koluka kosomba kishi na sike sengeli kopesa pe malade kishi o ya malonga alors biso tozali na kati mamre moko na kati ya ordre de pharmacien nazali na numero ya repris na niveau ya ordre de pharmacien donc nazali pharmacien ya Congo awa na intervenir te comme agent ya correct on a intervenu comme un pharmacien Oyo ya Congo. Il y a une bactérie, les cas no Oyo, autorité congolaise de réglementation pharmaceutique à Zui, on a quoi tenir par le secteur pharmaceutique et Zaka Kapon a qu'on a pas déposé. A où tu peux qu'on retire le marché, bah qui si nous sous Oyo ma paix. Quatre molécules pour aussi qu'on retire dans marché au azu mon cano qui soit un coquille côté camali sous thé dans quatre à marché ou on a peut-être que ça l'objet à émission de sueur comme sous sous
Pharmacien Gaston Delo utolo la kala America boku ki kolanda bolai ya listolo e na vewalingala.com yangonde suki sin sango ya mokili lelo matondo mingi na bino obozwi e libaku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala utolo la kala America matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Leonel Gaima pe Audrius Regis boku ki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux Facebook Instagram pe X botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC boboto omabota mabino.